Sagis in mundo, ibi nullus timet mortem secundacum.